Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Tentoraz, ako vidíte, tí, ktorí sa pozerajú na YouTube, vidíte, že naozaj môžete vidieť tento náš podcast. To znamená, je to prvý raz, čo sme zmenili tú formu čisto podcastovú, len takú tú hovorovú, na podobu videovú. To znamená, že nás môžete vidieť a môžete spolu s nami prežívať to, ako prebehol jeden z najväčších veľtrhov, a to CES, elektronická výstava, asi najväčšia zatiaľ na svete. Spolu so mnou je tu Roman, ahoj.
Čau Ondrej, čaute diváci, poslucháči a tí, čo sa dívate, tak môžete vidieť, ako mi svieti slnko do očí, takže teraz budem trošku tak škúliť, ale verím, že teda zvládneme to.
A takisto je tu aj Mišo. Ahoj.
Čau Ondrej, čaute, ahojte.
Pomená prvý digitálny CES v histórii.
Áno, takže naozaj sa to tak stalo. To znamená, že CES... My sme chodievali minimálne ja 15 rokov. Dostal som už takú krásnu vizitku svojho času, že CES veterán, to je tak zaujímavosť, nie. Ale tento raz som teda do Las Vegas nezašiel a prebehla celá výstava čisto digitálne. To znamená, mohli sme si ju pozerať na nejakom zariadení, buď na smartfóne alebo na notebooku, ale nemohli sme zájsť naživo a nemohli sme to vidieť.
Keď sa hovorí o výstavách, a bežne teda sú to výstavy typu, že bolia ťa nohy a rátaš ti kroky, tak už ma bolel aj zadok asi. Toto bolo akože trošku iný zážitok. No.
Je to úplne iný zážitok v tom zmysle, že tá atmosféra je iná a povedzme, že keď si doma a popri tom robíš iné veci, tak niekedy minimálne ja som mal problém, teda nesledoval som úplne všetky prednášky, ale povedzme, že robil som nejaké veci novinko idné na web, alebo písal som články do printu a teraz, keď som sa mal od toho otrhnúť a mal som si spozerať tú jednu prezentáciu, bolo to náročnejšie. A na druhej strane inak vníma, keď je priamo na tom mieste. A teraz vie, že dobre, teraz ja tú pol hodinu, hodinu budem sedieť na nejakej prednáške, v rámci ktorej budem dávať svoju pozornosť tomu, čo sa tam deje, alebo keď to bude somarina, tak budem spracovávať tie prednášky predchádzajúce. Hej? A toto som minimálne z môjho hľadiska, to bolo také trošku rozsekané.
Súhlasím s tým, jednoducho je to úplne iný zážitok. Hovoril si krásne slovo somarina. Boli sme aj na takých tlačových konferenciách, čo boli vyslovene somariny. Mišo, ty si bol na niečom takom, tak povedz nám, ako si zažil takéto tlačovky.
Vieš čo, tak toto bol rozdiel. To je presne to, čo hovorí Roman, že keď sú tlačovky typu somarina, tak keď sme na nich osobne, tak ja som vtedy dosť produktívny. Ja vybavím kadejaké maily, ktoré tam mám od včera, od predvčera a nevedel som sa k ním dokopať. A teraz to bolo iné, lebo teraz to máš v tom prehliadači, si vlastne v tom istom prostredí, v ktorom si, či už si doma. Takže teraz sa nebavím o tom, že oprať by som potreboval, alebo jesť si urobiť. A keď si to dám hlasnejšie, budem to počuť. Že vieš, je to také. A teda obsah typu zaujímavý pre nejakú cieľovú skupinu. A ja rozumiem, že ten CES aj tie výstavy sú robené tak, aby pokryli proste tú oblasť záujmu pre viacerých divákov, ale v skutočnosti pre nás to nemalo až takú nejakú hodnotu, bolo to také rozvláčne. Mne sa veľmi páči, že ten CES celkovo, že tie prednášky boli obmedzené. Myslím, že boli všetky na pol hodinu.
Okrem kľúčových prezentácií, tie boli o niečo dlhšie a jedna firma má vždycky výnimku, to ešte poviem, vždycky to bola pol hodina.
Niektoré prednášky boli zaujímavé, ale reálne z toho ten prínos, ako počúvať tu o koronakríze, o tom, že sa zmenilo pracovné prostredie alebo návyky, áno, viem, práve to vykonávam, to, že sa to zmenilo, takže o tomto som zrovna ja nepotreboval počuť. Celkovo venovať tú pozornosť teraz, keď si doma, keď si v tom prostredí, keď nie si naozaj na tom výstavisku alebo si niekde v kongresovej sále hotela, tak je trošku väčší problém pre tie firmy.
Ono to bývalo tak, že prvé dva dni bývali tie prednášky, kde povedzme, že polovica z tých prednášiek bola nejaká somarina, lebo nebolo to určené pre nás, alebo to bolo príliš zamerané na americký trh, a z druhej poloviny akože tiež bolo to ťažko použiteľné tak, aby to ľudí bavilo čítať. Ale potom ten skutočný CES bolo na tom, že my sme išli jednoducho na to výstavisko, kde bolo strašne veľa rôznych produktov a firiem, ktoré nemajú peniaze na to, aby prezentovali takto digitálnou formou, a ktorých hlavná pridaná hodnota bola, že vymysleli takú somarinu, že to akože nám sa z toho točila hlava. Že ja s radosťou spomínam, keď nás pani z Izraela v rámci nejakého startupovského stánku zastavila a ukazovala nám, ako vymysleli inteligentný náhrdelník, ktorý môžeš nosiť na krku a môžeš si tam premietať svoje fotky z Facebooku alebo z Instagramu. Akože úplná somarina, že možno, že niekto to kúpi, ale reálne si myslím, že tento startup a ďalších 90% startupov sa ani nedostane na trh. Ale minimálne boli to také pikošky, ktoré my sme potom mohli vytiahnuť, alebo mohli sme vidieť veci, akým smerom sa posúva ten trh, lebo podľa mňa na tom cese človek vidí viacero takých produktov, ktoré sú v rámci startupu. A sú na tej úrovni, že dobre, niekto má nejaký nápad, teraz si povieš, aká je to somarina, alebo si povieš, že je to príliš vizionárske a potom o 5 rokov s tým príde Google alebo nejaká veľká spoločnosť alebo Apple, ktorý dá tomu v podstate už dospeje ten trh na to, aby niekto prišiel s takým produktom a keď technologický gigant, keď tomu dá tú správnu fazónu a vie to predať, tak potom my môžeme povedať, že OK, videli sme to pred pár rokmi, sme to videli na CESE a sme si robili z toho srandu, alebo sme si hovorili, aká somarina. Hej, a teraz všetci to používame. Čiže keď ja teraz z hodou okolností píšem do nášho printového vydania, píšem o cloudových službách, tak 3 roky na CESE sme sa rozprávali s nejakými chlapikmi, ktorí prezentovali cloudovú službu, ale to bolo na úrovni, že ty si v cloude prenajal herný počítač a mohol si sa hrať. Hej. No akože dneska tu máme GeForce Now, Google Stadia, ktoré robia v princípe to isté, ale dali tomu fazonu a inak to funguje. Ale toto bol pre mňa ten CES skutočný, lebo naozaj tie prednášky, ktoré sú na CES, tak boli, ako, poviem to tak, že 25% mohli mať nejakú reálnu pridanú hodnotu v tom mysle, že videli sme nejakú tú technológiu. A potom zvyšok bola buď somarina, ako som hovoril, že pre Ameriku, alebo potom to boli nejaké produkty, o ktorých bolo efektívnejšie. Aj teraz ja som nepozeral čo Lenovo keynote, akože Lenovo tlačovú konferenciu, lebo vedel som, že keď skončí, tak proste vybehli na webe, vybehli články, aj nám prišli tlačové správy a tam boli tie kľúčové informácie a ja som za 10 minút vedel všetky produkty a nemusel som to pozerať hodinu, vieš.
Ale o tom to je CES, lebo on by mal byť taká platforma pre tie startupy, veď videli sme tam celú takú tú halu, úplne obrovskú, v Las Vegas to je možné realizovať, lebo tam není problém s priestorom, kde sa jednoducho firmy realizujú a prinesú také produkty, čo minimálne s európskym rozumom si povieš, toto nikto nemôže kúpiť. A potom je to naozaj tak, že neskôr dozrie čas a zrazu to príde, veď sme to nedávno o tom hovorili, že proste musí byť správny čas na správny produkt. Hej,
presne. Čiže v tomto smere akože ten digitálny CES chýbal mi tento aspekt, ale na druhej strane musím uznať, že teda neviem, ako budú ostatné konferencie spracované v digitálnej forme, ak budú, ale myslím si, že ten CES to naozaj zvládol. Bolo to super spracované na to, že to bolo digitálne a ak ignorujeme teda, že nebavme sa teraz o tom, čo tie keynoty, tie tlačové konferencie, čo obsahovali, aké informácie, ale hej, my sme si dali digital.tech.cs, tam si mal výpis všetkých tlačových konferencií, mohol si to popridávať, mohol si to pridať do toho svojho programu a potom si ešte mohol medzi tými tlačovkami počúvať, kde ti zhrňali nejaké veci. Každý deň ti chodili e-maily, kde bol sumár produktov a najdôležitejších predstavení, čiže v tomto smere akože to bolo výborne zvládnuté na to, že to bolo digitálnou formou.
No, to súhlasím. A celé to, ako to bolo urobené, aj to, ako sa vlastne na to dalo pripojiť, tak to bolo urobené možno, že ešte viac bezproblémovo, ako keď sa človek fakt chce pripojiť na nejakú lokálnu tlačovku alebo čokoľvek. Nemyslím tým Slovensku, ale nejak zameranú na nejaký produkt. No, ale toto, čo hovorí Roman, to je bežná prax, či je digitálny CES alebo nie, a to teraz myslím tie tlačové správy. My v skutočnosti s tým ťažko budeme súperiť, pretože ja v čase, keď sa borím niekde s fotoaparátom a predieram sa tam cez x ľudí, no tak už dávno vyšla tlačová správa, ale to je v poriadku, lebo to je pre novinárov, čiže nie je to pre široké obecenstvo. Len teraz sme ochudobnení akoby v odzovkách o ten zážitok, o to prežiť to, o to chytiť si to do ruky, naozaj si ten telefón vyskúšať, vidieť, alebo iný produkt potom už z nášho pohľadu, to nie je ani ignorovanie, ale netreba sledovať, pretože ty sa tie podstatné informácie dozvieš potom v tom sumári. Microsoft mal takú prezentáciu, ktorá hovorila o cloude, o histórii, o bezpečnosti, o tom, že v podstate sa dneska zdieľajú, ja neviem, hrozby alebo proste tieto veci, ale informácie o tom, ako proti tomu bojovať, že nie je to ešte doladené. Mne sa to páčilo, hoci v tom čase by som si vedel predstaviť, že budem robiť inú robotu. Bolo to fajn, keby to dali na Netflixe ako dokumentárny film, tak toto si poviem, že toto bolo veľmi podobne spracované, boli tam nejaké historické zábery z amerických prezidentov a z toho, ako sa vyjadrovali k elektronike, ako keď podpisoval nejakú zmluvu a s mikročipovou spoločnosťou a proste, že dodávky, že jednoducho čipy tu sú. No a to chcem povedať, že je veľmi ťažké to spraviť, lebo napríklad teraz bol napríklad Libertaria, bol to o kryptomenách a to si viem predstaviť, že to takto nejako spracované veci, ale samozrejme za CES nebudeš platiť, len hovorím, že ak si mám niečo takto pozrieť neštandardne, tak si to bez problémov kúpim, pozriem si to. Teraz je tu ale rozdiel v tom, že je iné film, sú iné tlačovky.
V skutočnosti CES není zadarmo, aby som ti teraz povedal, ako to naozaj funguje. Takže CES, ako keď je to bežná výstava, tak CES je zadarmo vtedy, keď sa zaregistruješ nejak pol roka dopredu, alebo si novinár, ktorý sa môže zaregistrovať aj deň predtým, ale musíš dokázať, že si novinár, ale ináč to stojí, myslím, že 100 euro pár nejak týždeň predtým a potom myslím, že až 1000 to stojí, tak len aby sme vedeli teda, že ako to, že tento biznis teda tak nejako funguje. Ja som bol dokonca nielen teda na tlačových konferenciách, ja som podnikol naplánovanú návštevu stánku u Procter & Gamble, takže naozaj na mňa čakali.
Až si sa oholil?
Neoholil som sa, nemohol
som. Si taký oholený, len teraz neviem, či akože cestu z notebooku, z webovej kamery vyšla nejaká ruka, čo ťa oholila, alebo ti poslali holeci strojček.
Len som to videl, ako mali s tým nahrievaním novšiu verziu, ktorá viacej nahrieva a rozpoznáva typ kože a podľa toho nastavuje, že ak to bude zahrievať, aby to bol ten zážitok optimálny ako u barbera a potom kopu ženských vecí, čo ja teda neviem nejakým spôsobom oceniť. No v skutočnosti ten CES mal celkom výhodu v tom, že my sme v roku 2020 fyzicky boli na CESe. Až potom prišla korona, pretože to bolo v januári. Takže jednoducho to bolo normálne fyzicky, vtedy sme si z toho tak trocha srandu robili, ale neskôr už nás to prešlo. A teraz mal ten Gary Shapiro, to je teda vedúci tohto cirkusu, aby som to teda povedal, CTA, tak on mal celý rok na to, aby sa na to pripravil a niekedy v polke roka mi poslal mail, že ty, Ondrej, ty si teda ten veterán, ktorý chodievaš tu, tak nám povedz, prídeš ty na CES, keď to bude v tom januári. Aký je tvoj názor? Ja som mu povedal, že ja prídem, ak sa bude dať. Teda v maili som to odpovedal a predpokladám, že takto nejako teda boli oslovení aj iní novinári. A on sa nakoniec rozhodol v septembri, že urobí, či, ako on hovorí, all digital, proste po slovensky povedané, čisto digitálnu výstavu. A urobil dobre, pretože dneska vycestovať do Las Vegas si myslím, že by bolo celkom zaujímavá ako Mission Impossible. Takže takto sa rozhodol a vedel to potom pripraviť. Tie prezentácie, ktoré som ja videl, boli dopredu pripravené, to bolo vidno. To boli proste filmy, ktoré nám boli pustené v danom čase a hotovo. Výhoda na tomto je to, že si to môžeš pozrieť aj spätne. Takže není to to, ako keď si fyzicky vo Vegas, že sa musíš rozhodnúť, že toto alebo toto, lebo neskôr sa môžeš tomu vrátiť, aspoň minimálne z toho novinárskeho účtu, ktorý mne toto takéto niečo umožňoval. Takže vo výsledku, keď ja to poviem, my sme mali možnosť spracovať ten CES lepšie a rýchlejšie, pretože sme mali pohodlie domova na to a nemuseli sme chodiť hore dole po Vegas, a ako keby sme tam boli fyzicky, ale nechcem to. Chcem to, aby som mohol pozrieť tie produkty, mal ich v ruke, mal ten dojem a mohol napísať, áno, firma hovorí, že to funguje takto, ale my sme videli, že to funguje úplne inak. Alebo to nefunguje vôbec. A to sme tento raz nemali. My sme mohli povedať to, čo nám firmy ukázali. Nič iné sme nemohli.
Ja teda dám k tomu takú súku, že ja som mal celkom unikátnu možnosť. Prišiel mi na test od Asusu, vynovený Zephyrus, čo bol vlastne notebook, ktorý bol predstavený na CESe. A mal v sebe AMD 5000 series procesor aj NVIDIA GeForce 3060. A to bol v podstate notebook, ktorý mi prišiel, ja neviem, asi týždeň predtým, ako AMD vôbec predstavovala tie nové procesory, ako NVIDIA predstavovala novú grafiku. Čiže mohol som si ošahať ten notebook, len toto bol presne taký ten produkt, kde výrobca spraví to, že vyzerá notebook úplne rovnako nová generácia ako predchádzajúca generácia a zmení sa tam iba vnútro. A je o tom akože pomerne ťažko písať, alebo že chýba tam nejaká tá pridaná hodnota, alebo dobre, akože taký notebook si už videl 100-krát. No a povedzme, že pre tú nepredstavenú grafickú kartu tam ešte neboli ani ovládače, plus je tam nejaké embargo, že ak by som chcel písať o výkone, čo je reál jediná zaujímavá vec na tom notebooku je ten výkon, tak musím počkať do nejakého 26.1. Ak vôbec dovtedy sa mi nejakým spôsobom podarí rozbehať tú grafickú kartu, lebo ona tam je, ale tvári sa, že nie, lebo ešte nie sú pre ňu ovládače, čiže toto bol tiež taký pomerne zaujímavý zážitok.
Mišo, ty si pozrel Lenovo, myslím, mali oni produkty, lebo ono to v skutočnosti funguje tak, že Intel, AMD, Nvidia si povedia, toto je naše NDAčko a všetci ich deti, ktorí to proste potom importujú do svojich produktov, tak oni budú tajiť svoje produkty, až príde jeden deň D a vtedy všetci zrazu máme nové notebooky a predchádzajúce hodte do smeti, pretože toto je to správne, už to nekupujte, toto je to, čo kúpite. Zažil si to takto?
Lenovo nemalo vyslovene nejaký produkt, ale hovorilo o tom, aká je vízia a na čo sa treba zamerať a ja som si to uvedomil na tej jednej z tých prednášok, lebo oni mali dve takéto prednášky a Bolo to o tom, že dneska môžeš mať dotykový displej, môže byť ten notebook alebo to zariadenie ešte tenšie, tá obrazovka môže byť 4K, ale keď je človek nevidiaci, tak mu to veľmi nepomôže. Ja som sa na toto, nie že nikdy, ale málo kedy som myslel aj na takéto veci a musím uznať, že je na tom niečo. Samsungová prednáška, hoci sa netýkala priamo CESu, kedy bola? Bolo v nedeľu? Televízie.
Televízie bol First Look, áno, 6.
To bol 6. prvý.
Máš sviatok, ja som to pozeral, to sú Neo televízory, nová rada. A tam je to tiež zamerané na ľudí, ktorí sú postihnutí.
Tam to bolo spravené tak, že to bola jedna z najlepších prezentácií online, akú som kedy videl. To nebolo o tom, že tvárim sa, že som na pódiu, pozerám sa niekde do mŕtva, a tvárim sa, že je tam 200 ľudí, nikto tam není, ale ja rozumiem, nechcem to kritizovať, no je veľmi ťažké sa na toto adaptovať, tak firmy to robia postupne, aj tie telefóny, všelijaké, ale tento Samsung, to bolo rovné Apple, to bolo perfektné, to bolo ako domácnosť, ja som tam videl tie príklady. Firma vyrobí nejaký notebook. No čo teraz budú? Na silu meniť niečo, čo funguje? No tak dajú mu iný tvar, náhodou im to nevíde znútra, chladenie, pokazia to, alebo no tak urobia to isté. No potom tam treba dať asi proste to označenie 2021 alebo proste nejaké nové, aby sa v tom aspoň ten zákazník vyznal. Dneska sa tie firmy musia popasovať s jednou vecou. Priniesť každý rok nejakú totálnu novinku. Ja sám sa čudujem, že ako to naozaj tí inžinieri môžu vymyslieť, lebo myslím si, že už je to tak nastavené, že bojuje sa tu o každý milimeter hrúbky notebooku, o kus výkonu v tých grafických kartách. Na to sa musia ešte zmestiť do nejakej rozumnej hrúbky tých herných notebookov. Myslím si, že je to veľmi ťažké a páči sa mi tá cesta toho ladenia. Športových trénerov na Samsung telkách alebo proste všelijaké vecičky, ktoré zrazu, že už to nie je len telefón, ale je to naozajstná pridaná hodnota.
Aby som teda vysvetlil, takže Samsung nám ukázal, ako by sa dalo cvičiť, keby sme chceli cvičiť s televízorom. To bolo teda takto, čo ja som teda videl. My cvičíme v našej redakcii, hlavne s Oxeniou, za čo veľmi ďakujeme. Tunak som to videl, ako je to možné robiť s televízorom a keď raz príde ten televízor sem, tak to chcem vyskúšať aj s nami, že ako by to naozaj fungovalo. Je tam aj tá spätná väzba, to znamená, že nie len, že ten televízor ukazuje, že ako mám cvičiť, ale on dokonca sníma, že či som naozaj urobil 30 tých drepov alebo nie a vyhodnotí a dá tú spätnú väzbu, že čo si robil zle. Takže ako to bude naozaj, to som naozaj veľmi zvedavý, ale Samsung naozaj ukázal takéto niečo.
Ja sa teraz dostanem k tomu, čo som hovoril už kedysi, že tie startupy majú nejaké nápady, ktoré potom možno o pár rokov sa znovu zmotnia, tak ja som toto zažíval ešte dávno, kedy si, Ondrej, existovala taká technológia, že Kinect sa to volalo. To bolo pre Xbox 360.
Firma, neskôr adoptovaná Microsoftom.
Áno. A v podstate pre ten Kinect bol od EA, tam bol nejaký fitness, čiže naozaj, keď som mal ešte predtým, ako som začal cvičiť s Oxeniou, tak som skúšal cvičiť s Kinectom a poviem to tak, že s Oxeniou mám dlhšiu výdrž pri tom cvičení, lebo ten Kinect to ma držalo asi tak mesiac, dva mesiace a potom nejako som vypadol z toho kalendára cvičení a už sa mi do toho nechcelo znovu dostať. Ja toto práve, keď cvičíme takto v redakcii, tak je to super, že navzájom už sme si tam dali nejaký ten, že každý pondel, každý štvrtok a potom človek, aj keď sa mu nechce, tak ho tí ostatní ťahajú a ten Kinect ma tak neťahal. No ale tam tiež presne to bolo o tom, že Kinect, keďže rozpoznával 3D obraz alebo snímal scénu v 3D, tak tiež teda som videl, že ako cvičím a mi ukazoval, že ako by som mal robiť, ale bolo to o tom, že teda on ma snímal iba spredu, hoci v 3D, ale iba vpredu. Čiže ja neviem, teda Samsung to asi nebude tiež vedieť, ale podľa mňa takéto ideálny home gym, alebo ako to nazvať by bolo, že naozaj by si mal viacero kamier a snímalo by ťa to z každého uhla, aby to naozaj vedelo aj z boku ťa zhodnotiť, že či správne robíš ten cvik a všetky tieto veci. No ale je fajn teda, že minimálne týmto smerom idú aj tie technológie, lebo fitness a technológie majú budúcnosť.
No CES je jednoznačne o spotrebnej elektronike, takže to hlavné boli televízory, takže ukázal to Sony, ukázal to Panasonic, ukázal to Samsung, takisto LG. Najviac sa mi páčili Sony televízory, oni to volajú nejako, že XR, je tam kognitívny procesor a ten má urobiť to, že on nahradzuje spracovanie obrazu tým, ako to robí človek. To znamená, že keď ja sa pozerám na nejaký film a tam je nejaký hlavný hrdina, tak s veľkou pravdepodobnosťou sa zameriam na jeho oči a preto ten televízor zaostruje sa presne na tie oči, aby urobil on s najväčším výkonom detail tých očí taký, aby som užil to ako keby v normálnom živote. Takže či to bude naozaj fungovať, to uvidíme. A to je tá firma, čo som spomínal, Mišo, že len jedna má výnimku, vždycky má Sony výnimku na CES, lebo ono to funguje tak v skutočnosti, že CES má novinársky deň, ktorý je v Las Vegaskom čase od 8 rána do 16. sú tlačové konferencie v špeciálnom hoteli na úplne druhej strane tohto mesta, 3-miliónového. A potom je jedna firma, ktorá má prezentáciu len na výstavisku, LVCC sa to zvykne volať. A ona už nie je obmedzená časom. A to je zrovna Sony. A teraz to tiež tak urobili, že v našom čase to bolo o 23. hodine, takže ja som počkal na prezentáciu Sony. A Sony je v Amerike niečo iné, ako je Sony v Európe. Sony v Amerike je firma, ktorá hovorí, k nám idú umelci, my ich vieme ukázať. Tu sú, vidíte tých najlepších hollywoodských hercov, pretože my sme Sony Pictures Entertainment, my sme Columbia Pictures. Pre nás Sony tu je, no, kamery, ktoré teraz používame pri tomto podcaste, sú Sony. Takže pre nás je Sony, aspoň pre mňa, sú kamery, televízory, PlayStation jednoznačne. Ale v Amerike je PlayStation, ale je to firma, ktorá je spojená s tými umelcami a preto k nám chodia tí najlepší umelci a teda my máme preto najlepšie produkty, ktoré ale neukážeme na tej tlačovke, pretože my ukážeme tých umelcov, takže takto nejako funguje Sony v Amerike. Ale to len na doplnenie toho, že ako to nejako funguje. Mne sa teda najviac páčila prezentácia LG. Musím povedať, že oni ukázali tam takého robota. Robí očistu priestorov pred tým, ako prídeme do práce, takže on sa bude prechádzať medzi stolami a bude robiť dezinfekciu a rovnako ukázali takú krásnu scénu, ako dezinfikuje fitko. To ma hneď napadlo, ako to bude u nás v redakcii, takže on dezinfikoval tyč od činky Chloe, myslím, že sa to nejako volá. No, čo si vymyslíte o tých robotoch? Má to nejaký význam? Ako, takže generácia stárne a nevznikajú mladí ľudia, ktorí sa budú o nás neskôr v vašom prípade o 20-30 rokov starať.
Som dávnejšie čítal jednu knihu od nejakého ruského autora. Venoval sa tomu, že celkovo tie ľudské zdroje alebo planetárne zdroje, že sa veľmi míňajú na také somariny, ako sú otáčacie dvere alebo dvere s fotobunkou, keď je lacnejšie vyrobiť dvere, proste, ktoré teda chytíš a potiahneš, otvoríš ich. A vtedy som s ním tak nejak asi akože súhlasil, že, oj, hej, že naozaj tá ekológia, vymýšľajú sa tu možno hlúposti, ktoré nie, že nepotrebujem. A potom som si raz uvedomil, že keď som nebol úplne zdravotne fit, si hovorím, že no pánečku, ako tieto ťažké dvere teraz ešte ťahať k sebe a ešte zostať stáť na nohách, hovorím si, díky Bohu za fotobunku. Takže sú to také pohľady, ktoré ja som si vyskúšal na miniatúrnom príklade v živote, ale naozaj myslím si, že ošetrovateľských robotov alebo akýchkoľvek robotov bude treba. Už či to bude robot, teraz Roman má doma robota, ktorý mu povysáva, to je tiež svojím spôsobom robot. Potrebuje ho, zvládne si povysávať aj sám, ale
má ho, robot vysáva.
Má ho, jasné. No, takže je to asi tak, že na niečo to bude dobré, na niečo nie. A myslím si, že aj potom sa bude deliť tá spoločnosť na tých, čo majú robotov ako somarinu a na tých, čo ich nemajú.
Roman, nový robot je tu od Samsungu vysávací a musím ti povedať, že on má umelú inteligenciu, toto je obrovské zaklinadlo celého CESu, umelá inteligencia a tá dokáže rozpoznať, že aký ten objekt je. To znamená, že keď ten robot ide a vidí psa, tak nebude do neho útočiť, taká krásna scéna je tam.
Toho nebude vysávať, hej?
Toho nebude vysávať, krásna taká scéna, ako zhruba náš premiér a minister hospodárstva, pes a mačka sú tam a krásne to teda ukazujú, že ako tam v symbióze žijú. No a zároveň dokáže obísť hračky, ale keď je tam napríklad váza, tak už začne vysávať okolo nej. Tak som zvedavý, že ako to v reáli bude fungovať, ale toto chcem, aby si požičal od Samsungu.
Ak teda hovoríš o tom jetbotovi, tak tom oznámili, že bude v predaji aj v Česku, aj na Slovensku. Samsung to potom oznámil. Uvidíme, koľko bude stať. No a keď hovoríme teda o tých robotických vysávačoch, tak potom okrem toho, že boli firmy, ktoré v rámci toho digitálce sú mali svoje tlačové konferencie vo forme nejakého videa, tak viacero firiem proste predstavovalo produkty iba vo forme nejakých tlačových správ, ktoré sa posielali zahraničným médiám. A Roborock predstavil tiež nový robotický vysávač S7, ktorý prináša inteligentné mopovanie, prosím pekne, a vyriešil konečne ten problém, alebo aspoň oni hovoria, uvidíme, ako to reálne bude fungovať, ale vieš, aký bol ten problém, čo nám aj robot vždy hovoril, keď sme sa rozprávali o tom, že robotické vysávače 2 v jednom s mopom, že to je črep, to vyhodil, lebo to ti pomopuje koberec a budeš mať vlhký koberec, môžeš ho vyhodiť.
Tak, a tu ho máš.
Tak, ten robot automaticky rozpozná povrch a keď ide na koberec, tak dokáže ten mop nejako nadvihnúť, aby ho nemopoval, ale aby ho iba vysával. Takže toto na margo tých robotických vysávačov, že toto mi príde možno, že užitočnejšia funkcia ako to, že či nejaký Samsung rozpozná mojho psa alebo ho nerozpozná.
No uvidíme. Tie firmy hovorili, my sme s touto pandémiou počítali. A toto sú produkty, ktoré vám vyriešia všetky vaše problémy, ktoré máte v tom, čo dneska žijete. Takže taký, volá sa to, že Mobile Eye, to je dneska súčasť spoločnosti Intel, tak oni hovorili, že za 2 týždne sme dokázali vyriešiť problém, čo sme riešili predchádzajúce 3 roky, pretože to bolo treba riešiť. Asi je to nejaká nemecká firma. A oni urobili autonómny taxík. Keďže nebolo možné používať taxíky v Nemecku, tak zrazu vznikla veľká požiadavka na to, že budeme používať autonómne taxíky. A oni tam teda prezentovali to, že akým spôsobom to, myslím, že v Mníchove funguje. No ja som v Mníchove bol s trocha inou firmou, myslím, že z BMW. Nebol autonómny ten taxík, ale bol ten človek, ktorý ma viezol, tak ten bol v takom obale. Ak ste to niekedy videli, ako tí autobusári, keď chodili za prvej vlny do Rakúska, ešte po našich ľudí, ktorí prišli na Slovensko, tak celý poobliekaný v takom skafandri, ako keby z Marsu prišli, tak tento človek takto nejako sedel. A naozaj som videl v tom Mníchove auto, ktoré bolo označené, že autonómny taxík. A teraz som to videl na ceste, že to naozaj, teda chcú to dotiahnuť do konca a toto naozaj v reálnej prevádzke nasadiť. Čo si myslíte o takýchto autonómnych autách v Bratislave?
No hlavne musí byť asi na to prostredie, kde by sa pohybovali. Na to musí byť asi to mesto nejako pripravené. Pravdepodobne budú tí pionieri tie veľké mesta ako Las Vegas, Mníchov.
Oni hovorili, že teda nasadenie bude Paríž, Šanghaj, ak to dovolí legislatíva, čo hovorí, že je vždycky najväčší problém, tá legislatíva. New York a myslím, že Los Angeles, ak som to už nespomínal. Takže takéto základné veľké mesta to mali byť.
Ono, ja si myslím, že to nie je o tom, či je mesto pripravené na to, alebo nie, lebo ten systém by mal byť inteligentný a vedie sa prispôsobiť ceste, však oni dlhé roky akože vyvíjajú tieto autonómne veci, ale musí tam byť, ako on povedal, legislatíva a zároveň tam musí byť podľa mňa trh, lebo čo akože to dáš do Bratislavy, kde pre nejaké, ja neviem, koľko by to reálne tých aut chodilo a aká by bola cieľová skupina, hej, že koľko ľudí, aký by bol ten biznis model, ale hlavne to o tom biznise. Ale jasné, akože už potom, keď sa vychytajú všetky veľké mesta a už sa to bude expandovať do malých dedín, tak to príde aj do Bratislavy.
No a ďalšia vec, čo ma osobne zaujala, boli také produkty, ktoré sú také, ktoré sú pre nás určené. Takže z môjho pohľadu videl som ten Asus Notebook ZenBook Duo 15, čo mal, dúfam, že to bude super u nás na testovaní, lebo má to teda 2 displeje.
Také sme mali, ale
ten druhý
ale
stále nie je OLED asi, že?
Ten stále nie je OLED. Ja som sa aj na to pýtal, mali sme takú tlačovú konferenciu ešte pred uvedením, takže s takým človekom, ktorý sa volá, že Saša, to je nejaký marketingový manager z Tajvanu, takže mali sme takú súkromnú tlačovú konferenciu a tam sme sa mohli pýtať. A ja som sa na to pýtal, že rozlíšenie je rovnaké, ale typ je iný. A potom to aj bolo vidno proste na tých záberoch, že ten obraz je inak zobrazený a on povedal teda, že no, pekná myšlienka, ale stálo by to príliš veľa. Proste no, musíme urobiť veci, ktoré jednoducho sú ľudia ochotní kúpiť. Takže aby som to dokončil, je to teda notebook, ktorý má, myslím, že 15,6 normálny základný displej a potom je ešte na tej vrchnej časti nad klávesnicou je ďalší secondary displej, ktorý sa ešte pri otvorení notebooku vie zdvihnúť, tak aby to bolo ku mne také bližšie pre mňa, aby to vytváralo takú rovnakú alebo rovnú plochu, akože súvislý displej. A preto tá otázka tvoja je jasná, Mišo, že prečo teda je to trocha iného typu displej. Ale keď príde do redakcie, toto chcem vidieť a chcem počuť tvoj názor, ako to bude fungovať.
Ale toto je niečo veľmi podobné tomu, čo mal Roman na testy, nie? Hej, si mal taký herný stroj.
Ja som už mal herný stroj, v podstate tento herný Zephyrus Duo sa volal, bol prvý notebook od Asusu, prvý herný notebook s nakláňaním toho displeja, lebo oni to prezentujú, že okrem toho, že keď sa ti to nakloní, tak je tam lepšia čitateľnosť, nejako to tlmi odrazy a zároveň to zlepšuje aj efektivitu chladenia. Oni hovoria o nejakých 15%, je tam lepší prídu vzduchu a všetky tieto srandy. Teraz som si tiež spomenul, ja neviem, ja som bol nadšený z ROG Zephyrus G14, čo bol 14-palcový herný notebook a mne písal čitateľ pod mojou recenziou, že je to zapredaná recenzia, lebo podľa jeho názoru je čokoľvek menšie ako 15,6 palcov nepoužiteľné. Hej.
to ukázali, čo ja som teraz videl, no, takú hernú mašinu, 13,4 teda písali, a s externou grafikou.
Hej, no len ako, toto je presne o tom, že čo ten používateľ chce, a jasné, my píšeme objektívne recenzie, na druhej strane sú tam nejaké tie preferencie toho, že pre mňa herný notebook je o tom, že ten notebook chcem nosiť, a radšej si budem nosiť 14-palcový Zephyrus s hmotnosťou 1,6 kg, lebo keby som chcel niečo, čo budem mať doma na stole, tak si kúpim akože stolný počítač, a nie 17,3-palcový herný notebook, preba, však tým môžem zabíjať ľudí a nie to proste prenášať a hrať sa na tom počas cesty.
Celé tie série notebookov budú urobené o tom, že jednak treba to uchladiť, čiže oni vždy vymyslia nejaký systém, ale je to asi o tom prechode na tie RTX-ové karty tej 3X-kovej série, to tie 30, 60 alebo 70. No a potom o tom, že sa znižuje hmotnosť. Ty si sledoval teda tieto tlačovky tiež, a to bolo 880 gramov, tam Asus hovoril, že má. To je,
presne tak, pod
kilo. Ľahšie ako kvádrik cukru proste.
Toto je ináč.
To je super.
Ja som tiež tak dlhšiu dobu som používal Acer, mal tiež pod kilo. Hej. Notebook, Acer Swift 5, používal som ho, super, hovoril som si. Ale potom si vravím, že či to má kilo alebo 1,3 kila, ten rozdiel ma až tak nezabije, vieš.
Posledná téma, čo som pozeral, ja som bol teda do pol druhej v noci, to bolo naozaj medzi pondelkom a utorkom, bola kľúčová prezentácia Verizon, snáď sa to vyslovuje. Operátor americký, on má coast to coast, takže od pobrežia k pobrežiu, pokrytie, čo v Amerike teda niečo znamená, 5G.
No, máme
a musím
to
povedať, že teda to bola oslavná spieseň na 5G, a teda, že ako ďalej bez toho sa nedá žiť. To by bolo niečo pre našich čitateľov, lebo my keď niečo napíšeme o 5G, tak vždycky k tomu záplava reakcií o tom, ako je to nebezpečné a podobne. Ja som nikdy nepovedal, že to nie je nebezpečné, som len vždycky hovoril, že je to rovnako nebezpečné ako predchádzajúca sieť, ktorá tu dávno medzi tými žijeme. Ale to, čo som chcel povedať, je, že ukazoval tam a spolupráci so Sony, myslím, že to má. Baseball, to je teda v Amerike národný šport. Bude tam analýza toho, ako ten baseball, ako sa odohráva. To znamená, budem vidieť, zameriam sa na nejakého konkrétneho hráča baseballu, a ten systém bude vyhodnocovať, ako je on efektívny. Ako chytá loptu, ako behá, ako sa jednoducho oplatí danému mužstvu. A to môžu vyhodnocovať potom diváci a dávať mu spätnú väzbu. Mišo, čo si ty myslíš o takomto 5G?
Je to super, dúfam, že toto sa nám nepreniesie do pracovného prostredia. Ale táto analýza efektívnosti.
Hej, ukázali tam potom aj virtuálne múzeum a podobné iné veci, ale ako pekne to vyzeralo, ale ja osobne si nemyslím, že by to mohlo nahradiť návštevu skutočného múzea. Jednoducho je tu teda doba koronakrízy, musíme to nejakým spôsobom prežiť, ale v skutočnosti sa všetci tešíme na to, keď začneme žiť tak nejako normálne. Tak by som to nejako zakončil, tento ročný CES. A verím, že CES 2022 bude v Las Vegas.
Hej, a určite, ak aj ľudí zaujímajú možno, že konkrétne produkty, tak na webe k tomu máme veci. A aj v printovom vydaní magazínu Touch IT, ktorý vyjde vo februári, ak sa nemýlim, prvé tohto ročné vydanie, bude veľká reportáž z CESu, kde budú aj tie produkty predstavené. Takže ak vás zaujímajú produkty, tak dávam do pozornosti februárové vydanie Touch IT, kde to budete mať pekne všetko pokope. Alebo ak vám nevadí klikať si na webe, tak aj touchit.sk.
Rovnako máme sociálne siete, Instagram, Facebook a tam samozrejme YouTube-ový kanál. Ak nás sledujete, tak o tom viete samozrejme. A takisto robíme každý týždeň. Robíme podcast Dotyk, a to je volačo. A robíme to pre vás. Takže to je všetko z tohto vydania podcastu, videokastu Dotyk. Myslím, že to bolo celkom dobré z tohto, minimálne z tohoto hľadiska toho, ako sme to urobili. Ja verím, že sa vám bude páčiť táto forma, takže nezabudnite si nás naladiť aj na budúce.
A odoberať na YouTube, ak to pozeráte na YouTube náhodou.
A rovnako aj na všetkých dobrých podcastových platformách. To je všetko. Majte sa pekne. Lúči sa s vami Ondrej.
Roman, ahojte.
A Mišo, čaute.